Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. U word namens die kerkraad 'n geseënde voorbereidingsdiens toegebid. Ons toetrede tot die erediens kom vanoggend uit Gesang 169 en daarvan af vers 1 en 3. Direk na die voete met die seën sing ons vanuit Gesang 205 verse 1 en 3. Ek hou vir ons Gesang 169 vers 1 voor. Heilig, 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 Heer God almagtig, groot is U troon, U is steeds met lig omring. Heilig, 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 liefderyk genadig, U troon is steeds met lig en lof omring. Gesang 169 vers 1 en 3.
Nie Here, nie aan ons nie, maar aan U naam kom die lof en die eer toe, want het is U wat liefde en trou bewys. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Broers en susters, volgende week vier ons as gelowiges nagmaal. Dit beteken dat ons in die komende week selfondersoek sal moet doen. Kom ons luister wat hierdie selfondersoek behels volgens die formulier van die nagmaal. Die ware selfondersoek bestaan uit die volgende. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en ons verlorendheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is en dat ons met hom moet verootmoedig. Die toorn van God teen die sonde is immer so groot, dat hy dit in sy geliefde seun Jesus Christus met die verskriklike en die veragtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry, of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sondes slegs op grond van die lyding en die dood van Jesus Christus vergewe is. Verder, of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof ons onsself vir al ons sondes betaal het en ons saak met God reggemaak het. Ten derde moet ons elkeen onsself eerlik afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit in ons lewe sal openbaar deur opreg voor hom te lewe. Verder, of ons eerlik alle vyandskap, haat en nait uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voort te gaan in ware liefde en eensgesindheid en so met ons naaste te lewe. God wil ons almal so met so gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus aanvaar. Nou dat ons weet wat van ons as gelowiges verwag word, met die oog op volgende week se nagmaal, kom laat ons nou ook ons lewens meet aan God se wet en kyk of ons lewe in ooreenstemming is met die wil van God. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, met die aanhoor van die formulier in die wet, kan ons nie anders nie, as om tot skuldbelydenis oor te gaan. Kom ons verootmoedig onsself nou voor God, met die sing van Psalm 25 vers 2, dis die Tosjesberuiming agter in die boek. Ek hou vir ons vers 2 voor. Leer my Heer die regte weë, wys my die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want U is my heil, o Heer, U is ek altyd te wagte. Psalm 25 vers 2. Nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8 lees ons, Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely nou ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons sing nou uit Gesang 454 en daarvan af vers 1, 2 en 3. Karaal Gesang 454 verse 1, 2 en 3.
Gemeente, voordat ons vanmôre gaan saam lees uit die woord van die Here, kom laat ons saam bid. Die Here ons God, ons is vanmôre hier by een om weer in ontmoeting met U te kom staan. En in 'n sekere sin, o Heer, is vanmôre ook vir ons weer 'n voorbereidingsgeleentheid. Nie net met die oog op volgende week se nagmaal nie, maar ook met die oog op ons daaglikse lewe, in ons daaglikse handel en wandel. Ja, Heer, baie kere glo ons en verstaan ons dit so, dat ons onsself kan voorberei. Deur bepaalde godsdienstige rituele na te kom, gewoontes uit te leef. Ons word so groot, Heer, sou ons kon redeneer. Maar Vader, ons weet dat een geleentheid soos hierdie vanochtend nie een menslike handeling is nie, nie een saak is van gewoonte of bygeloof of versekerings is nie. Het is een geleentheid, Heer, wat U met ons besig is. Het is een geleentheid waar U tot ons elkeen spreek. Het is een geleentheid waar U ons voorberei. Daarom wil ons vanmorgen weer voor U kom staan en kom pleit. Berei ons voor, Heere, deur U woord. Want ons as mens is die bewus van ons onvermoë. As ons eerlik is, is ons nooit voorbereid nie. Ons is maar altyd op die agtervoet. Ons is maar besig met dit wat verkeerd is. Dit wat sleg is. En daarom, Heer, is ons vanmôre ook hier. Pleit ons vir die vergewing van ons sondes, ons skuld en ons skande. Maar Heer, daarmee saam kom, dank ons U ook, dat ons ook vrygespreektes is, en daarom die voorreg het, om in U teenwoordigheid te mag leef. Nie net hier, Heer, as ons by mekaar kom, en met U woord gekonfronteer te word nie, maar ook elke dag, dier U gees gelei word, gestuur word, en gebruik word. Heer, U ken elke gesig, wat vanmôre hier is. U ken elkeen se omstandigheid. U weet van die vreugdes. U weet van die hartseer. U weet van die verlies. U weet van die vrese, die onsekerheid, die bekommernisse. Ons kan niks wegsteek nie. U ken ons in ons binneste wese. En meer as dit, Here, weet ons ook dat U dit ook verstaan. Ek begrip daarvoor. En so bid ons Heer dat ons ontvanklik sal wees. Nie net vir U woord nie, maar ook vir U gees wat daagliks in ons werksaam is. Dat ons in ons mens wees ook ten volle sal oorgee aan U en aan U genade, aan U liefde en sorg. Vader, ons vra, spreek tot ons. Maak dit rustig in ons. Maak ons ontvanklik. Berei ons voor, Here. Dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop. Ons gaan saam lees uit die boek Handelinge. Handelinge hoofstuk 13, daarvan af vers 13, tot en met vers 42 in die Kansel Bybel, is dit op bladsy 131. Paulus en sy reisgenote het met 'n skip van Pafos af vertrek en by Perge in Pamfilia aangekom. Daar het Johannes hulle verlaat en na Jerusalem toe teruggegaan. Maar hulle het die reis van Perge af voortgesit en Antiochië in Pisidie gekom. Op die Sabbatdag het hulle na die sinagoge toe gegaan en daar gaan sit. Na die voorlesing uit die wet en die profete, het die raadslede van die sinagoge hulle laat weet, broers, as julle vir die volk een woord van bemoediging het, praat maar. Paulus het opgestaan, met die handbeweging aandag gevra en gesê, Israeliete en Godvreesendes, luister, die God van hierdie volk Israel, het ons voorvaders uitgekies en hulle een groot volk gemaakt, toe hulle as vreemdeling in Egypte gewoon het. Hy het hulle deur sy groot mag daarvandaan uitgelei en hulle in die woestyn ongeveer 40 jaar lang geduldig verdra. Daarna het hy 7 nasies in die land Kanaan uitgewis en hulle land aan die Israeliete gegee. Dit alles het omtrent 450 jaar lang geduur. Daarna het hy rigters oor die land laat regeer tot die tyd van die profeet Samuel. Toe die Israeliete daarna 'n koning wou hê, het God vir Saul, seun van Kus, uit die stam Benjamin aan hulle gegee. Hy het 40 jaar lank geregeer. Nadat God hom van sy amp onthef het, het hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê, ek het in Dawid, seun van Isaï, 'n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer. Uit hierdie man se nageslag het God, volgens sy belofte, Jesus as verlosser vir Israel laat voortkom. Voor Jesus se koms het Johannes die hele Israel opgeroep om hulle te bekeer en te laat doop. En toe hy aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê, wie dink julle is ek? Ek is nie hy nie, maar kyk, hy kom na my. Ek is selfs nie werd om sy skoene los te maak nie. Broers, nakomelinge van Abraham en julle godvreesendes, aan ons het God hierdie boodskap van verlossing gestuur. Die inwoners van Jerusalem en hulle leiers het vir Jesus nie erken nie. Deur hom te veroordeel het hulle die uitsprake van die profete wat elke Sabbatdag voorgelees word in vervulling laat gaan. En alhoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon kry nie, het hulle tog vir Pilatus gevra om Jesus om die lewe te bring. Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het wat van hom in die skrif geskrywe staan, is hy van die kruis afgehaal en begrawe. Maar God het hom uit die dood opgewek. Hy het in die loop van baie dae aan die mense verskyn wat saam met hom van Galilea af na Jerusalem toe gegaan het. Hierdie mense is nou sy getuies by die volk. En nou verkondig ons aan julle die goeie boodskap dat God die belofte aan die voorvaders vir ons, hulle nageslag, vervul het deur Jesus uit die dood te laat opstaan. So staan daar dan, ook in die tweede psalm geskrywe, jy is my seun, vandag het ek aan jou die lewe gegee. God het hom uit die dood laat opstaan en daarom sal hy nooit vergaan nie. Dit het God met die volgende woorde gesê, ek sal vir julle die heilige en betroubare beloftes vervul wat ek aan Dawid toegesê het. Daarom sê God ook op 'n ander plek, hy sal nie toelaat dat die troue dienaar vergaan nie. En volgens die besluit van God, het Dawid tog gesterwe nadat hy die mense van sy tyd gedien het. Hy is by sy voorvaders begrawe en sy liggaam het vergaan, maar Jesus se liggaam het nie vergaan nie. God het hom uit die dood opgewek. Daarom broers, moet julle goed weet dat wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes deur hom is en dat elkeen wat glo, deur hom vrygespreek word van alle sondes. Die wet van Moses kon julle nie vryspreek nie. Pas dan op dat wat die profete gesê het, nie met julle gebeur nie. Kyk, julle verag God. Julle sal verstom staan en te gronde gaan. Want in julle tyd doen ek iets wat julle beslis nie sal glo as iemand dit vir julle vertel nie. Terwyl hulle die sinagoge verlaat, het die mense vir Paulus en Barnabas gevra om hulle die volgende Sabbatdag meer van hierdie dinge te vertel. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, die Here Jesus het gesê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Geliefdes, ons sing nou saam uit Gesang 578, strofes 1 en strofes 2. Gesang 578, strofes 1 en strofes 2.
Thank you.
gemeente, die tekstvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het en daaruit vers 15. Broers, as julle vir die volk 'n woord van bemoediging het, praat maar. Geliefdes, voorbereiding maak ons moedeloos. Die kinders wat vanoggend in die erediens is, sal dit baie goed verstaan. Elke middag as hulle huiswerk kry, dan is dit ook voorbereiding wat moet gebeur vir die skoolwerk van die volgende dag. So is daar toetse en is eksamens en is praatjies en is take en is alles voorbereidingswerk. Dit vat baie tyd. So 'n kind oor die algemeen is maar 'n bietjie negatief oor voorbereiding. Want dit is natuurlik ook nie net waar van die klaskamer nie, ook daar op die sportveld moet julle julle ook self keer op keer gaan voorberei, oefeninge doen, voorbereid wees vir 'n wedstryd, vir 'n toernooi. Maar dit is ook waar vir ons broers en susters, daar waar ons ook in ons onderskeie werksomstandighede is, is ons ook voortdurend besig met voorbereiding. So moet die onderwyser voorbereiding doen vir die klas van môre. So moet daar voorbereiding gedoen word vir werk wat afgehandel moet word, vergaderings wat gehou moet word. Ja, elke dag is ons besig met iewers met 'n stuk voorbereiding. En weet jy broers en susters, eintlik funksioneer ons as mens met die gedagte van voorbereiding. Elke dag is ons besig om voor te berei. En as ons eerlik is daaroor, is ons altyd besig om onsself voor te berei vir die ergste. Die voertuig wat jy koop, koop jy met 'n diensplan. Wat jy wil voorberei is dat as daardie voertuig ontklaar raak, dat jy nie nog ekstra uitgawes het nie. Die woning waarin jy woon, het die wering en alarmstelsels en is gekoppel met 'n sekuriteitsmaatskappy en jy behoort aan 'n polisieeringsforum. Alles voorbereidings vir daardie ergste wat moontlik kan gebeur. Ja, so is ons daagliks besig met voorbereidings. Ons verwag die ergste. Daarom het ons mediese fondse, daarom het ons polisse, daarom het ons begrafnispolisse. Want ons moet voorbereid wees as daar die ergste in ons lewe gebeur. Maar weet jy broers en susters, behalwe dat ons altyd besig is om voorbereidings te tref en dat hierdie voorbereidings ons baie keer 'n negatief stem en baie inspanning van ons vra, word ons ook maar voorberei deur hierdie wêreld waarin ons leef. Daagliks word ons gebombardeer met negatiewe nuus. Maak maar vanmôre ook weer die koerante oop en ons sal net negatiewe dinge lees. Op sosiale media word ons baie keer gebombardeer met negatiewe beelde, negatiewe dinge wat gesê word. Daar is maar bitter min dat daar 'n woord van versterking is. 'n Vriendelike woord, 'n woord van bemoediging. Nie, ons word voortdurend voorberei om negatief te wees, om pessimisties te wees, om moedeloos te wees. En geliefdes, in hierdie voorbereidings wat ons so moedeloos maak, dan kom ons nog by die kerk. En hier is daar ook altyd een of ander vorm van voorbereiding, of het vir 'n bazaar is, of het vir 'n fees is. Maar ook in ons geloof. En 'n voorbereidingsdiens soos vanoggend kan vir baie mense negatief stem. Dis gewoonlik daardie geleentheid waar daar ook 'n gemeentevergadering is. Dis daardie geleentheid waar die erediens 'n bietjie langer is. Dis daardie geleentheid waar ons herinner word dat dit volgende week nagmaal is. En dit stem ons oor die algemeen maar 'n bietjie negatief. Dit maak ons moedeloos. En dan lees die ouderling ook soos vanoggend vir ons hierdie lang lys van selfondersoek. Kry ons die opdrag om onsself te gaan voorberei. In die tye waarin ons leef, word daar ook van baie kansels en van baie verhoë af verkondig dat jy as mens so klomp wette en riglyne moet nakom om voorbereid te wees. Dan ons daar is daar weer hierdie herontdekking van die wette in die Ou Testament. Mense haal getekste uit Levitikus en Deuteronomium aan. Want ons moet voorbereid wees. Maar broers en susters, in ons binneste, In ons worsteling elke dag met hierdie voorbereidings waarmee ons bezig is, en ook in ons voorbereidings in ons geloof, besef ons, maar een mens kan nooit werkelijk voorbereid wees nie. Die van u, wat in hierdie afgelope week ook geliefdes in die dood afgestaan het, weet, is nie voorbereid. En as daar die krisis in die mense lewe kom, maak jy saak hoeveel polis en hoe groot jou versekeringspolis was, of hoe groot mediese plan jy aan behoort het nie, mense is nooit ten volle voorbereid. En dan kom het by ons geloof, en dan raak ons juist moedeloos, want ons hoor hier die dinge, en dit is vir ons asof die Here hierdie geweldige dinge van ons verwag, en ons skiet tekort. Hoe berei een mens werkelijk voor, vir nagmaal? Interessant, broers en sisters, dat daarin, sekere kerkdenominaties, en destijds in my besoek in Nederland, het ek het ook daar ervaar, dat daar gemeentes is, binnen die traditie waarbinnen ons staan, wat nooit nagmaal gebruik nie, want daar die mense glo, hulle is nie goed genoeg om aan die nagmaalstafel te gaan aansit nie, hulle kry dit nie reg om hulle voor te berei nie. En wat maak ons? Wat maak ons met hierdie gedagte van voorbereiding? Moet ons maar moedeloos bly. En is juist hierdie gedagtes wat ons bring by hierdie gedeelte wat ons vanmorgen gelees het. Want die Bybel berei ons anders voor. Die Bybel leer ons anders. En Paulus was daar in Antiochië ook eintlik besig met voorbereiding. Ons lees dat Paulus en Barnabas na Antiochië gereis het. En dat daar op 'n Sabbatdag, soos het hulle gewoonte was, na die sinagoge gegaan het. Die rede daarvoor is om juist 'n aanknopingspunt te vind met die Jode en die godsvreesendes. Soos vanmorgen ook in die klas daarna verwys met die finale jaar, die tyd van die ballingskap, hierdie Jode wyd versprei, was nie net meer in die beloofde land, en oralste is daar sinagoges opgerig, en baie van die Jode het nie teruggekom na die ballingskap nie, en het in hierdie verskillende streke gebly. En Paulus daarteenoor was een student gewees uit die skool van Gamaliel, wat nogal baie sterk gefokus het op sending, om die boodskap van die Jode uit te dra. En daarom was Paulus ook die geskikte kandidaat gewees, om hierdie evangelie te gaan verkondig. Hy het die Jode se manier verstaan, hy het die sinagoge opset verstaan, en hy het natuurlijk die woord van God, die Ou Testament, baie goed geken. En dan gebeur dit ook so, en ons lees nadat die wet en die profete gelees is, en ons weet dat die wet een baie belangrike rol, een centrale fokuspunt was, nie net binnen die diens en die sinagoge nie, maar rondom die lewe en die werk van die Jode. En die wet was vir hierdie Jode baie sterk geweest, baie swaar, was dit hierdie nie die 10 gebooie soos ons het vandag ken nie, maar het was hierdie uitgewerkte wet geweest, die Mishnah, met al die moeds en moenies, baie swaar op die mense gedruk, en ons kan ons self net indink, as hulle na hierdie wet, na Sabbatdag moes luister, hoe moedeloos hulle geraak het, want hoe kon hulle ooit voorbereid wees, om deur God as geregverdig gerekend te word? En dan sê hulle vir Paulus, as jy 'n woord van bemoediging het, eintlik baie vreemd, dat die fariseers, skrifgeleerdes, so versoek sou rig. Hulle het natuurlijk heeltemal 'n ander betekenis daaraan geheg. Dalk het hulle gehoop dat, omdat Paulus ook opgeleide fariseer was, dat hy dalk sou aansluiting vind by hierdie wet wat hulle voorgehou het. Dat hy dalk sekere aspekte sou benadruk het. Maar Paulus gryp hierdie geleentheid aan, en hy spreek 'n woord van bemoediging. En interessant, verwys hy terug na die Ou Testament, soos ons het vandag ken, na die Ou Testament, na die geskiedenis van die Israeliete. Die geskiedenis wat daar die Jode baie goed geken het. En hy spreek hierdie Jode en die godsvreesendes, hierdie heidene wat tot die Joodse geloof bekeer het aan. En interessant as 'n mens gaan kyk na Paulus se opsomming, dan praat hy nie negatief oor die geskiedenis nie. Ja, dat is baie negatiewe goed wat Paulus kon opsê. Baie goed wat hy kon noem. Ons lees daarvan in die Ou Testament, van al die sondes wat die volk gedoen het, van al die sondes wat die konings gedoen het, die klein geloof en die ongehoorsaamheid wat daar ook maar was, onder diegene wat die Here gestuur het. En hy praat baie positief oor die geskiedenis. Hy sê selfs oor Saul, ja, die Here het hom net uit sy ampt onthef. Niks negatiefs nie, want sy fokuspunt is om juis aan te toon God se getrouheid, dat God sy beloftes gestand gedoen het. En dan gaan Paulus verder. En juis om hierdie gedagte van hom te onderstreep en te bevestig, haal hy sekere tekste ook uit die Bybel uit aan. Uit Psalm haal hy twee gedeeltes uit. Psalm 2 vers 7, waar hy juis wys, soos het ook noem die Messiaanse psalms, wat Paulus ook so lees en verstaan, as die opstanding van Jesus Christus, daar die belofte, hy haal Jesaja 55 vers 3 aan, dat God altyd getrou is aan sy beloftes, en hy haal ook Psalm 16 vers 10 aan, dat die wat in die Here glo, is onverganklik. Die Here sal sy kudde, sy kinders nie in die steek laat. Dat God het sy beloftes gestand gedoen, in die opstanding van Jesus Christus. En dan sluit hy hierdie prediking van hom af, wat hy sê, maar het gaan oor die vergeving van sondes deur Jesus Christus, en die verlossing van julle sondes, die vryspraak van julle sondes. My broers en susters, vir ons is dit maar algemene kennis. Maar het so geweldige indruk op daardie gehoor gemaak, dat hulle vir Paulus en Barnabas versoek het om die volgende Sabbatdag weer met hulle te kom praat, om weer die evangelie te kom verkondig. Hulle was so oorweldig met hierdie boodskap van bemoediging. Want hierdie mense was al so vuisvoos geslaan deur hierdie swaar wet, hierdie voorbereiding wat hulle net nooit kon regkry nie. Ons lees ook dat daar van die Jode was wat nie hierdie woord van bemoediging wou hoor nie. Ons weet dat hulle ook maar alles in hulle vermoë gedoen het, ook om Paulus te verdryf. Maar vir die wat deur God aangegryp is, deur daardie evangelie woord, ons lees dat hulle bly en dankbaar was om die woord te hoor, en dat hulle vir Paulus hulle toegejuig het, hulle uitgenooi. En ons lees ook in Paulus se sendingreis, hoeveel mense se lewe radikaal verander is, deur hierdie boodskap, deur hierdie evangelie, deur hierdie verlossing in Jesus Christus. En broers en susters, dis hoe God ons voorberei. Dis hoe God met ons besig is met die evangelie van Jesus Christus. 'N blye boodskap. Jy kan nou vanmôre sê ja, maar ons het die 10 gebooie. Wat maak ons met die wet van God? Broers en susters, die Here Jesus het juis die wet in vervulling gebring as 'n riglyn vir ons dankbaarheid. Soos die Heidelbergse Katekismus ons ook leer, ons gebruik nooit die wet om onsself te regverdig of om onsself te red nie, maar ons gebruik dit as 'n dankbaarheidsreël omdat die Here Jesus ons reeds gered het. Dit gaan oor ons geloof in Jesus Christus. Maar nou kom die vraag vanmôre, broers en susters. Wanneer laas was u aangegryp? Wanneer laas was u aangespreek deur die evangelie? Wanneer laas het die evangelie u gevul met hoop? Soveel so dat jy bereid was om hierdie evangelie ook in 'n moedelose omstandigheid met ander te deel. Was dit die Here Jesus wat by geleentheid gesê het, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. En die Here Jesus sê, neem my juk op, leer my, want ek is nederig, ek is sagmoedig, want my juk is sag en my las is lig. Ook in daardie moeilike en swaar omstandighede waarin ons in hierdie wêreld ons soms bevind, kan ons nog steeds in blydskap reageer, in hoop leef. Is dit nie wat ons by iemand leer, jy soos Paulus? Ons lees baie kere van Paulus waar hy eintlik in baie swaar en moeilike omstandighede was. Ons dink as hy in die gevangenis is en hy skryf vir Timoteus, dan verkondig hy die evangelie. Daar is blydskap in Paulus se mond. Hy het 'n vreugde in sy hart wat hy deel. Die sien broers en susters, God berei ons anders voor. God berei ons anders voor vir ons opdrag in hierdie wêreld. Hy berei ons anders voor vir hierdie wêreld. So baie kere kry mens die opmerking van lidmate. Kom nie nagmaal toe nie. My lewe is nie reg nie. Daar's dinge wat fout is. Broers en susters, so redenasie getuig eintlik van dit dat 'n mens besig is om voorbereid te word deur die Satan. Dat mens voorbereid is deur hierdie wêreld. Dat hierdie wêreld 'n mens so negatief en so met die sonde besoedel en voorbereid dat 'n mens gevegte en risies en allerlei ander verkeerde dinge in jou lewe in stand hou en dat dit jou weghou van die Here af. Jy broers en susters, as ons hier aan die tafel van die Here kom aansit, is dit nie omdat ons hierdie wonderlike heilige mense is nie, of omdat ons 100% voorbereid is nie, nee, dis omdat ons toelaat, omdat ons bereid is dat God met ons besig is, dat God met ons in 'n verhouding staan, en dat God ons voorberei, soos God ook hierdie mense voorberei, deur die verkondiging van sy evangelie. Dis hoe ons onsself voorberei, om met die woord van die Here gekonfronteer te word. Nie vaste kyk teen wette en swaar verwagtings nie. God het ons juist kom vrymaak in Jesus Christus. Hy het ons in genade kom aanneem. Die vraag is, glo ons dit? Aanvaar ons dit? In hierdie dae word daar so baie sedelessies verkondig, van alles wat ons moet en nie moet doen nie, asof dit ons sal regverdig. Nee, ons is deur Christus geregverdig. Ons is deur God aangeneem deur sy genade. En dis hoe die Here ons voorberei. Broers en susters, soos ons vroeër vanmôre gesê het, eintlik is ons daagliks in 'n proses van voorbereiding, van ons kinders reg deur, is ons altyd besig om onsself voor te berei. En hoe ouer 'n mens word, hoe meer fokus 'n mens daarop om voorbereid te wees vir as die Here jou kom haal, soos ons baie kere sê. Maar broers en susters, ons kan nie. Die Here berei ons voor. En die Here berei ons voor deur sy woord, en deur sy gees, en dit wat bedoel word met voorbereiding, voorbereiding maak ons nie moedeloos nie, voorbereiding moet juist 'n gelowige stem met hoop, met afwagting, en weet jy broers en susters, die Here gaan nog verder om ons voor te berei, hy berei ons ook voor op 'n tastbare wyse, as ook volgende week hier aan die tafel van die Here kom aansit, as ook die nagmaal vier, om weer gekonfronteer te word met die kruisiging van Jesus Christus, maar meer as dit, met die opstanding van Jesus Christus, met die vervulling van God se beloftes, om ons weer te herinner, dat die Here het ook aan ons 'n belofte gemaak, dat hy kom weer terug, om ons te neem, sodat ons kan weet waar hy is. Broers en susters, nagmaal voorbereiding, danksegging, is nie 'n geleentheid om moedeloos te raak nie, dis nie 'n geleentheid om negatief te raak nie, dis juist 'n gebeurtenis om ons te vul met afwagting en blydskap. Dis juist 'n geleentheid dat ons eintlik moet oproep om te vra, Here, ek soek nog meer. Ek kan nie sonder u woord nie. Maar om ook uit te gaan en dit ook met ander te deel. Want wat maak ons baie kere, broers en susters? Ons stuur negatiewe goed aan op sosiale media. Rondom die braaivleisvuure praat ons oor die negatiewe en die slegte dinge. Hierdie week is daar ook dinge wat ons op afwagting wag en wonder wat gaan die rede inhou vir die ekonomie. Die begrotingsrede. Broers en susters, vir ons as gelowiges is dit van minder belang. Ons moet mekaar praat oor die woord van die Here. Ons moet praat oor die hoop en die redding wat hy vir ons gebring het. Want hierdie wêreld was maar nog altyd negatief en hierdie wêreld is altyd daarop uit om ons voor te berei vir die slegte. Dis wat jou Satan doen. Daar's nie 'n God nie. Daar is nie 'n lewe na die dood nie. Alles kom tot niks, soos die prediker skryf. Die Here Jesus het gekom en het alles verander. Die Here berei ons voor vir die beste. Hy berei ons voor om met hoop te leef, met blydskap te leef, ongeag ons omstandighede. En weet jy dan, geliefdes, dan kry die woorde van nou Habakuk vir ons net soveel meer waarde en betekenis. Want wat lees ons daar in Habakuk? Ek hou nie voor. Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes leef nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke. Laat hy my veilig loop. Broers en susters, daarom kan ons volgende week in nederigheid, maar ook in dankbaarheid aan die tafel van die Here kom aansit. Nie moedeloos nie, maar juist omdat ons die woord van bemoediging gehoor het. Gods woord is 'n bemoedigende woord. En Gods woord nooi jy uit om volgende week voorbereid deur hom aan die tafel van die Here te kom aansit. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, Here, met al ons menslike pogings, skiet ons maar ver te kort. Ons is nooit voorbereid nie, Here. In ons beste pogings en ons beste bedoelings, kan ons dalk 95% kry, en so nou en dan in 'n toets, kry ons dit dalk reg. In evaluasie behaal ons dit soms. Ons kyk soms terug na ons voorbereidings, en ons dink dit was goed. Maar dit is nooit volkome nie. Dankie Here dat dit U is wat ons voorberei. Dankie Here dat dit U is wat met ons besig is. Daagliks deur U woord. Here, gee vir ons daardie geloofswaagmoed. Daardie verantwoordelikheidsin. Om nie moedeloos te raak en te los nie. Maar om juis met blydskap, hoop en afwagting U woord op te neem en dit te lees. Om toe te laat. Dat U ons voorberei. Heer, wil U ons nie net in hierdie week so voorberei nie, maar in ons daaglikse lewe, daar waar ons werk, daar waar ons besig is, berei ons voor, Here. Vul ons met U gees, vul ons met die hoop, die goddelike hoop, en maak ons dankbaar vir die genade wat ons ontvang het. Dat Heer, ons sal lewe volgens U wil, omdat ons dankbaar is vir dit wat ons uit U hand ontvang het. Vader, ons bid, hou U hand van genade en seën oor ons. Dat ons volgende week ook sal optrek na U huis. Dat ons ook as tafelgenote van U aan die tafel sal kom aansit. Voorbereid in die geloof, dankbaarheid en in afwagting. Om versterk te word, ook op 'n sigbare en 'n tasbare wyse. Waar dit ook weer in herinnering gebring word, rondom die kruisiging en die opstanding van U seën, Jesus Christus. Vader, ons bid dit en ons pleit dit in genade in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons sluit vanmôre af met die sing van Gesang 258, ook as antwoord op die prediking, en ek hou aan die strofes 1 voor vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord, woord van lig en lewe, rig ons aardse strewe as bevrydingswoord. Deur sy gees laat God dit wees, woorde van sy openbaring, van sy heilsverklaring. Gesang 258, strofes 1 en strofes 2. Gemeente, die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.